Tere kuulema 4694. keskpäevasaadet. On kolmapäev 4. jaanuari ja millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Me räägime Ukraina sõja praegusest olukorrast ja väljavaadetest alanud aastal. Ja saate teises pooles kordame aastalõpu keskpäeva programmis olnud intervjuud Fred Veldermaniga, kes minu andmetel on praegugi Ukrainas. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tõuse üles ja läheme ära, kaste lange ja märjaks saab maa. Tõuse üles ja läheme ära, kauem siia me jääda ei saa. Võtta kinni, kui tahad veel kaelast. Võtta sõrmedest, hoia veel käest. Aga ehte, mis kadusid kaelast, üks kord tagasi küsi mu käest.
Kuulajad, meil on nüüd telefonil rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere kena keskpäeva ja loomulikult ka head uut aastat.
Ja tere, Tõnis, ja head uut aastat sulle ja raadiokuulajatele ja loodame, et see aasta tuleb parem.
No me enne siin jõudsime natukene filosofeerida sel teemal, et no vaadates tagasi möödunud aastale, siis ega palju hullemaks enam minna ei saa, et selles suhtes ma olen pigem pessimist ja loodan, et uuel aastal parem olla on suhteliselt kerge.
Jah, mina ka loodan, et kõik eeldused on ikkagi olemas, et ta oleks parem aasta ja loodame, et ei juhtu midagi sellist, mis noh, nagu neid eelduseid ümber lükkab või ära nullib, ütleme niimoodi.
No kuskil keegi kirjutas, et ta võib kihla vedada, et see kõne, mida aasta viimasel päeval Vladimir Putin Venema presidendina pidas, on tema viimane aastalõpukõne presidendina. Sa võtaksid sellise kihlveo vastu?
See oli, kui ma eksi Raimond Kaljulaid, kes seda ja ütles. ja ei kindlasti mitte ei teeks ma sellist ja pealegi kaks nädalat varem ütles see sama poliitik, et Putiniga ei ole mitte midagi katki, et kõik on väga hästi ja nii, et noh, ma ei tea, ta kahe nädalaga muutis väga kiiresti oma seisu kardinaalselt, aga mina jääks ikkagi selle juurde, et tema tervis tundub siiski kehv olevat, kuigi loomulikult teda hoitakse elu ja tervisel nii palju, kui see võimalik on. Tal on maailma parim võibolla meditsiiniline abi, mida on võimalik saada. Nii et, ja tal on terve arstide brigaad kogu aeg kaasas, kus iganes ta ka ei viibiks. Sellepärast, et Venema jaoks on see esimene küsimus, et Putin oleks elus ja teda oleks võimalik näidata, kuigi nagu näha on nüüd aasta lõpus tema esinemised jäid ära, mis on ka teatud märk, ütleksin niimoodi. Ja see ei pruugi olla ainult sellepärast, et tal ei olnud ju midagi, noh, ei olnud häid uudiseid nii-öelda vene rahvale anda. Ei ole ju mingisuguseid edusamme saavutatud, eriti rääkimata võidust. Tal ei olnud võimalik mitte midagi positiivset, noh, vene mõttes positiivset meile öelda, ega lubada, nii et aga võibolla on see ka seotud tema tervisega ja mulle meenub ka Kremli suuvoodri Dmitri Peskovi selline üpris avameelne ütlemine, et Putini tervist ei kommenteeri ja nii, mis ta tegelikult ta oleks võinud ka öelda, et ta on terve kui purikas, aga ta ei öelnud seda.
No ma vaatasin ka seda aastalõppu kõnet ja mis minu jaoks oli üllatav oli see, et selle kõne jooksul president köhatas kolmel korral ja neid ei olnud välja lõigatud. Midagi taolist ei ole mitte iialgi olnud, see kõne on noh nii ära resiiliselt töödeldud ja lõigutud ja monteeritud alati, et... Ma ei tea, kas see oli siis äkki taotlus või see oligi nii, midagi taolist ma küll varem mitte iialgi ei ole kuulnud ega näinud.
Võibolla tahet ikka teatud inimlikust näidata, et nad isegi Putin köhib, eks ole.
Ja.
Aga see tema köhimine oli selline väga hale või haletsusväärne, selles mõttes see oli haige inimese köhimine, see on selline macholik köhimine, et ma nüüd köhin ja pöörake mulle tähelepanu. Nii et köhimisel ja köhimisel on ka vahet.
Mida nüüd arvata sellest võimalikust uuest mobilisatsioonist ja üldmobilisatsioonist, millest on räägitud, aga mida nagu avalikult ikka vist välja kuulutud, vähemalt tänase hommiku seisuga veel ei küll ei olnud?
Ei olnud ja ma ka kahtlen, et seda kuulutatakse välja sellepärast, et sellel on mitu tahku, nagu ütleme, sest tegepealt ju septembris ta ju kuulutas välja jutumärkides osalise mobilisatsiooni. Siis juba spekuleeriti nende arvudega, kas see välja käidud 300 000 ikka on 300 000 või on see miljon või noh, tegelikult ega see arv ei ole tähti, seda arvu nad saavad alati muuta. Ja see oli samm, mida Putin pelgas teha, sest sellises olukorras see ju signaliseeris väga selgelt seda, et see nõnda nimetatud erioperatsioon on ikkagi sõda, sest mobilisatsioon ju tähendab sõda.
Yeah.
Erioperatsiooniga oleks pidanud saama hakkama relvajõud ise kuidagi ilma mobilisatsioonita, järelikult ikkagi on tegemist sõjaga, see tähendab seda, et kogu see jutt, et kõik on poplaanu, ehk plaanijärgselt, nagu nad ütlevad, ei ole. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et, ja see on väga ebapopulaarne samm. Ja kui ta nüüd peaks uue mobilisatsiooni välja kuulutama lähiajal või kevadeks, siis see tähendaks seda, et ka eelmine mobilisatsioon kukkus läbi. Nii et olukord on veel palju hullem kui see, mida Kremli propagandamasin nüüd ilustab ja välja näitab. Ja tegelikult selle järgi puudub ka vajadus sellepärast, et minu teada vähemalt ja olen googeldanud nii-öelda ja otsinud infot ja ei ole leidnud kuskil, et see septembri mobilisatsiooni otsus, see presidendi ukaas, nagu neil on, et seda oleks tühistatud või juriidiliselt või faktiliselt öelda, Nad on küll jah Moka otsast öelnud, et see on täidetud. Ja
see oli vist Moskva linnapea, kes ütles, et on nagu lõppenud sügisel mingil hetkel.
No see oli inimeste rahustamiseks muidugi välja öeldud, aga noh, selle sama presidendi otsuse järgi nad saad edasi tegutseda, kuniks seda ei ole tühistatud. Ja noh, ja lõpude lõpuks eks Venemaal oli ka, aga Stalini ajal ja seganis kõiki ebaseaduslike asju taheti teha seaduste raamides on ju. See on selline paradoks Venemaa tingimustes, et kõikidel kõige suurematel kuritegudel peab alati olema juriidiline alus olemas, mingi paragraf, mingi otsus, mingi mis iganes, et päris lambist asju teha ei saa. Aga jah, see otsus on olemas ja selle põhjal võib edasi värvata neid inimesi ja mobiliseerida ja saata rindele tuhandete kaupa ja seda tehakse varjatult ja jätkuvalt.
Kuidas me praegu seda hetkeseisu võime hinnata? No siin on ju arutletud väga erinevaid versioone, et kas talvisel perioodil tulevad mingid uued operatsioonid, kui nüüd maa on külmunud ja saab jälle rohkem toimetada, et valmistuvad selliseks tõsiseks ja võib-olla selliseks läbimurdeliseks pealetungiks nii Ukraina kui Venemaa. Samas jälle on need, kes ütlevad, et see sõda jääbki vaikselt venima ja niimoodi tiksuma ja hõõguma, noh, võib-olla isegi kuni aasta lõpuni. Mida me nendest faktidest nii palju või nii vähe, kui me neid teame ja oleme neist aru saanud, mida me siis võiksime nagu rohkem uskuda? Mis see tõenäolisem areng on selle alanud aastal?
Ma ütleme nii, et rindejoon ei ole märkimisväärselt nüüd nihkunud peale venelaste taandumist Dnepri jõe paremkaldal persoonist. See on fakt. Ja Ukraina strateegia, nii nagu ma seda näen, on nõrgestada seda maismasilla kaitset seal Melitopoli piirkonnas eriti, et Krimm ära lõigata. Kui nende nii-öelda läbimurre, ütleme, Aasovi mere poole õnnestuks, see oleks suurepärane ja see oleks jälle uus mängumuutja, ütleme niimoodi. Ütleme nii, nad teevad ette valmistusi, aga see relvastus, mis neil praegu on, kaasa arvatud need vägevad himarsid ja nii laske kaugus on umbes 80 kilometrit, nende võimalused on piiratud. See on palju suurem ala ja sügavam, kui oli Dnepri jõe parem kallas, kus neil oli väga hea tegutseda ukrainlastel. Aga elame näeme, ilmselt kevadel, mitte varem, nad võivad seal pealetungiga alustada. Aga Venemaa strateegia on kahesuunaline, ühest poolest jätkuvad need raketirünnakud ja droonirünnakud selleks, et Ukraina elanikkonda murda ja seda võitlusvaimu ja kasutada ära seda külma talve ja neid raskeid tingimusi. Ja aga teine siis strateegia suund on hoida seda rinnet iga hinna eest ja see oli ka mobilisatsiooni eesmärk, et kauriliha massiga toppida täis kõik need augud, mis neil seal oli üle terve selle rindejoone ja hoida seda. Nii et ja võib-olla ka siin seal edu saavutada natukene midagigi, mida saaks suure võiduna näidata ja tähtsustada. No, aga nagu näha, neil ei õnnestu isegi Bahmut ära võtta, nii et kuigi nad on sinna offerdanud meeletult seda kahuriliha. Ja siit on teatud riskid, ütleme, sest Ukraina selgelt rahuldab ainult initsiatiivi hoidmine ja edenemine, ehk siis territooriumide vabastamine. Venemaad rahuldab igal juhul loomulikult see, kui nemad peaksid initsiatiivi haarama, aga rahuldab ka patiseis. Ehk siis see, kui rindejoon stabiliseerub ja kumbki pool enam edu ei saavuta, siis tekib selline perspektiiv, et näete, et avaldakse Ukrainale üha rohkem survet läbirääkimiste pidamiseks ja lahenduste, see tähendab kompromisside leidmiseks ja Venemaa loomulikult okupeeritud aladelt ei taandu ja ta ongi ju neid nii-öelda endaga liitnud, nii et jah, see patiseis tähendakski seda, et Ukraina initsiatiiv raugeb ja Venemaa saab nii võimalusi mängida läbirääkimistega kui ka valmistada uut pealetungi, mis tuleb kindlasti, ma arvan, sellepärast, et Putin niimoodi seda asja ei jäta, teda ei rahulda see seis, isegi kui mõned Ukraina territooriumid jäävad Venemaale, tema eesmärk on nii palju suurem.
Nii et ühesõnaga meil nagu rahu lootusi väga ei paista.
Siin on niimoodi, et on jah, me peame ikkagi lootma sellepärast, et olukord tahes tahtmata muutub, kuigi Venemaa tahab seda kinnistada, seda olukorda ja stabiliseerida ja on olemas ka mingisugused noh, ettenägematud faktorid, mille üle võib üksnes, ma ei tea, spekuleerida. Juhtub midagi täiesti ootamatud.
Ja. Et köhast tulevad komplikatsioonid?
No näiteks ja. Aga noh, siin on jällegi, et no, nii Venemaa kui USA ja teisel poolt USA, NATO peasekretär ja räägivad pikas sõjast ja mitte soovist kangesti pidada pikka sõda, vaid sellepärast, et nad ei näe teist võimalust, et sõja lõppu kiirendada no, enda kasuks erinevatel põhjustel ja erinevatel eesmärkide. Ja Venemaal poleks selleks ressursse, nagu me näeme, aga ja läänel on selles mõttes näiteks, et anda Ukrainale korralike moodsaid lahingutanke, näiteks Abramseid, Leoparde, lahingulennukeid suurema laskeulatusega, näiteks 300 kilometrit neid raketti ja mürske, kuid ei anta või ei anta veel ja siis tekib küsimus, miks ei anta.
No siin võib olla üks variant see, et kui ikkagi NATO väga aktiivselt ja väga otseselt sekkub, siis see ikkagi tähendabki kolmandat maailmasõda.
Aga kas Venemaal on selleks jõud,
et
kolmandat maailmasõda pidada?
Midagi neil ju kuskil ikka on mingit tuumaraketid äkki.
No tuumaraketid,
neid ei pea aga väga palju olema ju.
Ei pea.
Piisab paarist.
Mina olen ikkagi seda meelt, et tuumarelvaga ähvardamine on üks asi ja selle kasutamine tegelikult on hoopis teine asi. Ja nende kahe sammu vahel on terve ookean.
No annaks arm.
Ja. Nii et ma arvan pigem siin, et et lääs kardab ikkagi Venemaa kaotust ning võimaliku kaost ja lagunemist, et see on just kui kardetavam stsenaarium kui Venemaa võit.
Sest no, me oleme ju näinud, et ega seal no, väga sellist arukad ja kainet lähenemist pole ju praegugi ja kui ikkagi kiske on väga nurka surutud, siis kaob see vähenegi reaalsus, ta ju võib olla ära.
Jah, aga no ütleme nii, et tahetakse vältida no, ettenägematuid järske pöördeid ja arenguid, et siis see on nagu salami taktika, mille alusel püütakse Venemaad nõrgestada piltlikult 0,1% päevas või niimoodi, väga sujuvalt nagu, et ei tekiks selliseid suuri laineid, loomulikult ka majanduslikus mõttes ja nii edasi, et see on nagu, noh, see ongi kurnamis sõja taktika. Ukrainal on väga head eeldused, ma ütleks, kui need jätkuvalt toetaks. Ta võitleb väga targalt ja võimalikult säästlikult. Ja nagu me nägime oma vahenditega ja just nimelt rõhutaksin, oma vahenditega oli ta suuteline või ta on suuteline ründama ka kaugeid sihtmärke Venema tagalas, näiteks seda sama Engelsi õhuväe baasi ja nii edasi. Nii et Ukraina jaoks ei ole see asi sugugi mitte lootusetu. Pea asi, et see lääne toetus püsiks. Nad on ju ukrainlased veenvalt tõestanud, et nad suudavad ju lääne relvastusega arvestades selle keerukust ime hästi ja ka väga kiiresti kohaneda ja seda efektiivselt ju kasutada. ja muide see on ka meie jaoks väga, väga hea õppetund ja väga tähelepanu väärne asi, et uurida, kuidas, kui noh, need himarseid, mida Eestigi ju soetab endale kõige efektiivsemalt kasutada, noh, Ukraina on nagu õpik selles mõttes.
No igal juhul, nii nagu me oleme siin varasematelgi kordadel oma jutuajamise lõpetanud, et elame ikkagi lootuses, et äkki siis me saame ükskord ka rääkida mingitel muudel teemadel, kus Ukraina sõda ei ole enam päevakorral ja on jõudnud lõpule.
Aga seda ei juhtu, jah, kahjuks nii peame nii-öelda arvestama sellega, et see jätkub ja noh. Ütleme, nii palju positiivset on, et me näeme, et Ukrainal on võimalik lääne abiga kvalitatiivselt sooritada hüpet, nagu neil on seda kõvasti seda arenguruumi. Ma olen lugenud põhjalike analüüse lugusid sellest, kui palju kasutatakse näiteks arvuteid Ukraina pooles selles sõjas sihtmärkide leidmiseks reaalajas. Kuidas nad näiteks otsivad kogu maa muna pealt nii-öelda kokku cirka kümnetelt ka, no enamasti on need erafirmad, siis millel on umbes 300 satelliiti, mis ümber maailma tiirlevad, ostad kogu reaalajas pilte sellest okupeeritud aladest. Reaalajas ja nad näevad, kus venelased on, kus on nende väed, tehnika, logistikabaasid ja nii edasi ja nii edasi, nii hästi kui või halvasti, kui venelased oskavad neid maskeerida ja varjata. Ja siis nad kasutavad oma neid täppisrelvi ju väga-väga hästi. No viimane näide oligi see sama Makiivka.
Yeah.
No ja selles mõttes, neil on need võimalused reaalselt olemas ukrainlastel, nad sõdivad targalt. Venelased toetuvad massile, sellele mobilisatsioonile, millest me alustasime, ja paljuski vanarauale, mida nad koukivad kuskilt oma ladudest välja. Nendel enam niisugust kvalitatiivse hüppe sooritamise võimet ei ole. Ja on need Iraani droonid, ja ka need moodsad raketid hakkavad tasapisi otsa saama, mulle tundub.
Aga aitäh selle kommentaari eest taas. Loodame, et uus alanud aasta toob tõesti häid lahendusi ja häid arenguid ka selles kurvas teemas.
Mina olen siiski optimistlik. See tee ei pruugi olla lühike, ei pruugi olla kerge, aga meil on lootust ja see on põhjendatud.
Aitäh, hea kuulajate telefonil oli rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kale Stoicescu.
Jah, ma olen siin, olen siin ajaserva. On mu süda siin, minu sees sinu kõrva. Ja see on minu huulte.
Ja meie aastalõpu keskpäeva saatest kordame täna intervjuud Fred Veldermanniga, teema ka seotud Ukraina sõjaga ja minu andmetel on Fred praegugi Ukraina poole teel või õieti sinna ehk juba jõudnudki. Kuuleme. Ja meie aastalõpu programmi järgmine stuudio külaline on Fred Veldermann. Tere!
Tervist!
Ma ei tea, kas ma nüüd väga eksin, aga minu meelest oled sina üks selle aasta jooksul kõige enam Ukrainas käinud saarlasi.
Jah, võt, ma ei oska sellele koha pealt täpselt vastata, et pole ju näppude peal kuskil tugend ja näinud. Võibolik, et olen. Et jah, siin hakkasin juba pihte kevadel vaikselt.
Ja neid kordi on nüüd
kokku? Mis ma üle piiri olen käinud, on 4. Ja piiri ääres veel 2 korda siis.
Hakkame kaugemalt peale. Mis seosed sul viimase suure ilmasõjaga on?
Austatud, ei ole ühtegi seost.
Keegi võitles kuskil
ei
pool,
ole,
keegi ei jäänud
ei ole,
kuhugi. See karikas läks just mööda.
See läks mööda, jah.
Nii. Sellisel juhul, mis asi sul selle praeguse sõjaga on?
Ma ei tea. Kuidagi meeletu vimm on ikkagi. Aga ka...
Et ei midagi isiklikku,
aga... Aga mitte just täpselt, et mitte midagi isiklikku, aga just. Et ma olen nagu pannud võib-olla selles sõjas... ennast nüüd siis ütleme nii öelda natuke selle Ukraina poolele, et mõelnud, et kui see jama toimuks siin, et ja meie peaksime siit kuskile põgenema või kuskile, et kes siis meid aitaks. Ja siis ma olen nagu hakkanudki mõtlema, et kui mul on võimalus, miks mitte. Ja sellepärast ma olenki hakkanud ennast kuidagi nagu sellegi üle pealt ennast seostama selle asjaga.
Kui palju see, sellise välispoliitika või kõige selle vastu oled varasemalt huvi tundnud, et ikka uudistes vaatad ikka kõik ära, kõik välispoliitika sõnumid ja loed lehest ikka, mis kuskil toimub ja...
Ei, ma arvan, et enne seda sõda ma väga palju sellega üldse kokku ei puutunud, et ei olnud väga huvi. Noh, ja mingid suuremad sündmused asjad ikka vaatsid, hoidsid täpu pulsil, aga üldiselt mitte, jah, et pigem hakkas siin... kevadest peale või tähendab siis juba talve lõpust hakkas peale see suurem näpu hoidmine seal pulsi peal.
Ja Ukrainas sul sugulasi sõpru tuttavaid?
Ei olnud.
Nüüd juba on.
Ja. Et esimene kord, kui me käisime kevadel märtsis, käisime inimesed ära toomas, aitamas. Siis oli, ma nüüd kindlasti eksin, kui ma ütlen selle, ma pigem ei ütle, et politseinike mingi naisorganisatsioon, et me tõime ära politseinike pered või siis noh, pereliikmed, et kus siis näiteks isa on politseinik, siis ema saab lastega ära tulla või siis kus on ema isa mõlemad politseinikud, et lapsed tuled vanamega ära või kuidagi nii, et siis me käisime toomas seal jah, natukene rahvast. Ja esimese satsiga, kui me käisime, siis ma tõin ühe ema koos 2 lapsega siin Saaremaale. Ja läbi siin oma tuttavate saime ta ka algul pariks päevaks mõjutatud mul sõbra juurde. Ja siis ta hiljem, noh, kuna see oli tegelikult linnast eemal, siis ta tahtis nagu ikkagi rohkem sotsialiseeruda ja siis ta tuli siia asas paasse, et elas siin. Ja ma nüüd ei mäleta, suvel juulis äkki oli see. Läks ta tagasi, aga kontakt on meil jäänud ja nüüd, kui ma olen siin järgmised korrad siin olen käinud, me oleme nüüd suhtlenud, aga noh, meil ei ole ajad kuidagi klappinud ja see vahema on ka päris pikk, et noh, mõtleme küll, et mis see Ukrainas, et tuled saame kokku, et ma olen seal, et seal, et noh, mis on kõikki mõkkagi, tegelikult need kilometrid on ikka meeletud ja praegult, noh, õnneks ei ole päris sõjakoldes pidanud olema, et nii palju kui siin muud meediat jälginud, et siis on näha, et ega need teed ei ole ka üldiselt läbitavad, et...
Nii, ja sa nüüd hiljem oled käinud siis viimas sinna...
Viisime nüüd busse. Läks siis Žõtomõri piirkonda, läks 27 bussi. See oli siis Välisministeeriumi ja Transportiameti koostöös seal. Ja kuna mul oli natuke tutvusiga, et sellega, kes siis oli vedaja, siis ta küsis ja ta teas, no me olime koos, olime koolis, tegime lube. Ja siis küsis, et kuule, et kas sul on võimalus? Mis võimalus? Ma tahan, jaa, tulen, kohe. Ja siis oli jah võimalus, et tegime selle asja ära. 3 korda.
Ja see tähendab siis seda, et sa sõidad üle piiri või kuskil seal piiripunktis, keegi tuleb vastu ja sellega sinu missioon siis seal Ukrainas piirdubki, et sa piirist nagu väga kaugele...
Ei lähe väga ei kaugele, lähegi. Et piiripunkti tulevad küll sealt teiselt poolt vastu, tehakse see paperimajandus ära piiri peal ja siis me sõidame kogu selle bussi kolonniga piiri pealt üle. See oli esimene tankle, selle ei olnud väga kaugel. Ja tullakse sinna vastu ülend meeskond ja siis anname bussid isiklikult üle iga üks oma juhile, kes seal siis tuleb.
Et sul on seal vähemalt üks tuttav bussijuht ka nüüd juba või neli?
Võiks öelda nii. et nendega oli nii kiire, sõike põgus põks, et väga, väga palju seal ei suhtlanud.
Ja see piiripunkt on kust kaudu?
See oli nüüd... kui sa nüüd küsid täpselt.
Läbi Poola.
Läbi Poola, jah. Läbi Poola.
No, see geograafia pole nüüd nii oluline. Põhimõtteliselt üsna pikk tee tegelikult ju.
Jah, 1300 kilometrit on üks ots. Ja kui siit Saaremalt veel minna ka, et edasi tagasi oli 3200 kilometrit. Siit oligi niimoodi, me läksime, eelmine päev läksime Tallinnasse, ööbisime seal, hommikult bussi peale, bussiga siis Poola välja, olime su Valkis esimene öö ja siis teine päev oli läbi Poola sõit puhtalt. Ja siis oligi jälle öö vahetult enne piiri ja kolmas päev oli siis puhtalt piirioperatsioon, et see oli, see on oma teema, mis seal käib.
Seal piiripunktis on praegu valitsev vaikus või on seal ikkagi ka neid põgenike, kes Ukraina poolt tulevad?
Nii ja naa.
Kuidas kunagi?
Jah, et... Kui me nüüd siin käisime, siis näed, et Poola poolt on minemas humanitaarabi, rasketehnikat, mis Ukrainasse viiakse, on näha seal kohe. Ja tagasi tulles ikkagi, me oleme seal kohal ikkagi piiri peal suhtlenud, et osad, kes tulevad ära, osad, kellel ongi, kas on mingid ettevõtted või asjad või on sugulased, siin käivad vahepeal siin külas, lähevad ikkagi tagasi, et on nii ja naa neid, jah. Et sellist murdu nagu algul oli, et seda praegu ei tähelda.
No järgmine kord on juba uuel aastal jälle minek.
Jah, praegult on lukku pandud 2. jaanuar, et lähme järgmise ringiga, et nüüd juba lähevad Tallinna linnatranspordi bussid.
Nii, ja palju sa selle ühe sõidu Eestis palka saad?
Nii palju, et julgen minna ja julgen tagasi tulla ja järgmise korraga veel minna.
No selles mõttes, et sa nagu omast taskust nagu peale ei pea maksma, lihtsalt see on sinu aeg, mida sa nii-öelda panustad.
Jah, nii ta on, jah. Ei peale. Ja alguses, kui me käisime, siis me maksime natuke peale ka.
Aha. Aga see nagu teenimise koht see üldiselt nagu ei ole.
Ega ei ole.
Puhas missioon.
Jah.
Palju neid sinusuguseid veel on?
Saaremalt nüüd ühe sõidu tegi mul üks sõber veel kaasa, aga muidu on meid kokku on 9. punt, kellega me oleme siin, 7 tükki siia sinna, et iga reis pole alati keegi saanud või siis on mingi vaasendusjuhtnud, aga muidu on meil on 9 meeskond, kes me käime sinna.
Mis see ühine nimetaja teie jaoks on? Et kõik on see, et kellelgi mingil hetkel hakkas mõte liikuma, et aga kui see juhtuks meil, see ongi see ühine osa teil kõigil või?
Võt, ma ei julge teistest rääkida, pole sellel teemal nagu juttu olnud, aga missioonitunne on kõigil, seda on näha, et vestlustest ja asjadest, kui me oleme seal olnud, tagasisõit on ka meil ju 20-22 tundi, et me oleme kõik koos ühes bussis.
Ööpäev,
jah.
See on kõik perekond, nagu suguvõsa kokku tulek.
No, täpselt.
Oled sa kaitseliitlane ka?
Jah, nagu me siin naerame, et suur Venemaa president on nüüd siin kõige suurem, kõige populaarsem värbaja, siis et...
Absoluutselt.
Jah, on küll. Ja. Et mul oli tegelikult mõte oli varem minna, aga juhtus täpselt nii, et läks just selle sõja algusega kokku see värk.
No praegu su missioon põhimõtteliselt õpeb ikka seal kuskil seal piiri lähedal. Kas sa oled mõelnud ka selle peale, et kui oleks võimalik, sa läheksid ka kaugemale? Kuni sinna rindjooneni välja võib-olla isegi või kas sinus oleks see ma ei tea, uudisemu võib-olla kõlab natukene halvasti, aga ikkagi, kui sa juba seal kui sa juba Ukrainas oled, et läheks ja vaataks, mis siis tegelikult toimub?
Tegelikult olen mõelnud küll, jah, aga et praegult nüüd minna kohe relv kätt ette võtta ja
no ütleme esialgu, ilma relvata, lihtsalt vaatama, mis toimub.
No lihtsalt vaatama mõttes on mul tegelikult siin juba suvel minna, et kui on vähegi võimalus, et praegult siiski on asi nii palju kinni, et turistidele see piirkond on suhteliselt lukku pandud.
No sa ei ole ju turist, sa oled ikkagi ju...
Peaaegu,
et nagu pooled nagu nendel oma inimene juba. Tähendab, see puht niimoodi formaaljuriidiliselt oleks nagu mõeldav? Kui sa väga ikkagi tahaksid, räägiksid kellegagi?
Isenest oleks võimalik küll, jah. Oleks võimalik küll, jah.
Mis kodused ütleksid selle peale?
No kui mul siin esimesed sõidud siin hakkasid nüüd selle aasta lõpu poole siin, siis naine oli, kui ma näitsin talle seda kirja, et mul sõber kirjutas, et kui et siuke võimalus, et Ukrainast, et kas oleksid tulemas, vaatas mul otsust, muidugi, kes siis veel, kui mitte sina.
Ei nõudnud lahutust.
ei, juba ootaski, et noh, et lähed sa veel ja, et kuidas oli, noh, tal aga huvi, et kuidas seal on, aga see ema, kelle ma siis tõin kevadel ära, et ega ta suhtes temaga ka samamoodi. Et tal on ka huvi, et saaks ikkagi kokku uuesti ja aga me juba jah leppisime kokku, et selle Aliinaga saame kokku. Kas tuleb siis tema nüüd Eestisse või läheme meie sinna, et mingil
tema ikkagi. Oli kust paigast?
Sumõõst.
Päris
täitsa ulust kohast, jah.
Ja ta läks sinna tagasi?
Ta läks tagasi, jah.
Sinna samasse kohta?
Minu teada, et ta oli jäsel kuskil sugulaste juures, sest tal enda kodu vist ei olnud väga palju seal midagi järgi jäänud. Aga jah. Läks tagasi, jah.
No inimesi on ju väga erinevaid, et kas see suhtumine on, kas ole nagu tuttav, keegi küsib, et mis mõttes või nii? Välja teed, miks sa sinna lähed või miks seda tarvis on või? Viga midagi või?
Neid on ju igasuguseid täpselt. No,
tähendab, see on tuttav tunne sulle,
ja.
Et niimoodi ka võib keegi küsida.
On küsitud ka.
Mis sa ütled selle peale?
Ma ütlengi, et aga mis teeksid sina, kui oleks nüüd vastupidi olukord?
Ja siis on
ei ole. Siis on, ma tõmbaksid minema kohe. Aha. Esimesel võimalusel on. Jah, aga kes nüüd seal vastu võtab? Et mis sul seal edasi toimuma hakkab? Seda sammu pole läbi mõeldud tavaliselt. Ma ütlengi, et noh, et aga mina olen praegu ju see, kes aitab siin teistpidi. Ja ma öeldakse, et jah, noh, jah, okei, aga ei tea, mind väga ikka ei tõmba.
No inimesi on erinevaid. No sul on... Õnneks töö ju ka selline, et sa oled ju ise endale nii-öelda leevaandja, et sa ei pea ülemusega konsulteerima, kas ma tohin sellel ja sellel kuupäeval natuke ära käia.
Jah, mul ei muidugi on ülemusega, vahel on ikkagi lahkelisid, aga noh, lõpuks ikkagi oleme saamandud kompromissile. Et jah, õnneks on praegult see aasta aeg meil siuke nagu ta on hästi rohke lumega, et ma enda tööd väga teha ei saa. Ja siis muruniitmine on nagu ootab. Suht keeruline praegu. Me teeme ikkagi talve poole, teeme siin võsasid ja mõitsuksid asju ka, et aga noh, siin nägime, mis just elektrilevimehed peavad tegema, et noh, kui nendel on raske, miks ma peaks minema siis kuskil mingit võsa veel nüsima.
No samas, noh, kena ju ka, kui palgapäeval on midagi seinasest võtta.
Noh, seda küll, jah, aga siis ongi, et tulebki leida endale vahepeal mingi muu alternatiive. Et noh, koha peal tammuda ei ole mõtet.
See on nüüd praegu see sinu alternatiiv.
See on see alternatiiv, et kelle.
Mis selle lõpema kipuva aasta sisse veel head mahub?
Oh, ma arvan, et iga päev on hea. Selles mõttes,
et meil sõda ei ole.
Jah. Et üks asi on see, et meil ei ole sõda ja tegelikult tuleb ju olla õnnelik iga päeva eest, mis meil olemas on. Sest me ei tea kunagi, mis meil järgmine hetk ootab. Et. Aga ma arvan, et ega ei ole nagu planeeritud midagi sellest erilist teemat sisse. Aga noh, ju näeb täpselt.
Aga järgmist aastat on ju ka väga keeruline ette ennustada.
Sinna ei oska veel mitte midagi öelda. Jah. Et see on täiesti läbi planeerimata aasta alles. Et üks päev korraga.
No teine jaanuar on juba väga planeeritud.
No, nagu ma ütlesin, üks päev korraga, siis teine jaanuar on noh, küll teine päev juba, et kaugemale pole veel vaatanud. Ja noh, tead on, et kui teisel lähen, siis mis ta siis tuleb? Viiendal tagasi, kuuendal, jah. Et siis on järgmised neli päeva muretud jälle. Ei pea mõtlema, mis teha.
No ma ei tea, palju seal piiri peal või sealt natuke edasi, palju kohalikega üldse aega rääkida on. Mis nad ütlevad või mis pilguga nad sind vaatavad, kui sa selle bussi nendele nii-öelda ette bussiga vuraad?
Jah, meil natuke on ikkagi võimalus olnud kohalikega suhelda kesel koha peal. Et, jah, nad on väga tänulikud esiteks. Ja alati küsitakse kohe, esimene küsimus on ikkagi see, et aga kuidas teie linnad on? Et kuidas seda on mõjutunud teie hindu ja asja? Ja eks me siis ikka natuke saame suhelda, aga nende vaatevinklist, noh, mul on kahju, et nad on kuidagi nagu ära arjunud selle olukorraga.
Aga mis see üle jääb?
Ega, no jah, mis üle jääb?
Seda on ju rääkinud ka need inimesed, kes selle teise maailmasõja üle elasid, et noh, kõige ulem oligi see, et sa harjusidki sellega ära.
No jah.
Sest
ega sul ei ole.
Selle eest sa ei pääse ju kuskile.
Jah. Aga siin viimane kord ka tulin ühe autoga, sest piiri pealt üle kohalike autoga. Et, ja siis meesterahvas, kes mind üle tõi, tema poeg oli just Bahmutis praegu rindel. Ja võttis paar kõne just selle piiriületuse ajal, vahepeal just suhtesid selle, et poeg ütles ka, et hetkel oli nüüd rahulik moment, kui me tulime sealt üle, aga ütles, et jah, karm. Tal oli jah, poeg oli see, kes see alguses kohe, kui tuli siin õppekeskusele, tuli üks pommirahe peale, oli seal samas õppekeskuses, sai algul vigastada, siis oli haiglas ja nüüd on rindel tagasi, et Aga muidu räägid inimestega, siis on see, et jah, häirib see, et kõik kommunikatsioonid ja muud eluks vajalikud asjad kõik on nagu pidevalt maas, et on häiritud, et see on nagu raske, et vastu talve eriti. Ja otsitakse ju igalt poolt just vastu talve nüüd erinevaid võimalusi, just generaatorid asjad ja et siis ühe autoga, mis me ükskord tulime üle, sest noh, piiripunkus me tuleme, peame autoga, me ei tohi jala üle tulla. Et siis meil ongi, oleme saanud siin autodesse ja siis ka sõitsid just poole, et läksid hakkasid otsima endale kuskil generaatorit, et ei kujuta ette, kas üldse olemaski enam neid on kuskil. Noh, viimase reisiga viisime me ise ka siit. Ma ei mäleta, kui nüüd generaatorid läks. Viisime neid ka kaasa veel. Et ikka, kui ikkagi vähegi võimalik, siis ikka midagi viia.
Aga kas on sellest ka juttu olnud, et mis nad arvavad, et kui on võimalik, siis ikkagi minna sõja jalust ära või ikkagi üritada koha peal kuidagi hakkama saada? No, sõltub sellest ka, et kellel nüüd ikkagi enam tõesti katust peakohal ei ole, noh, siis tal ei olegi kuskil minna, ta peabki leidma mingisuguse tee kuskile kaugemale, et kui koha peal sul ei ole kuskil elada, siis sul ei ole kuskil elada.
Jah, ega seal tulebki teha valik, kellel on võimalus ja kellel ei ole üldse. Kevadel, kui me seal käisime, siis üks meeste rahvas Poolas Varsavis, siis rääkisime temaga. Üldse, et kodu pommitati maha, tütar elab Hispaanias, aga tütar ta kaelale ei taha minna. Ja oligi seal Varsavis Expo, siis seal oli selline vastuvõtupunkt põgenikele, sõjapõgenikele. Ja ütles, et mul ei ole kuskile minna, ma olengi siin. Lihtsalt jäängi siia, ütles, aga edasi. Ei tea. Ja täpselt nii ongi. Ütlesime, et aga tule Eestisse, et noh, võtame kaasa, bussis ruumi on. Siis tal oli mingi seost, ta oli korra oli Tallinnast käinud. Ütlesime, aga noh, ta vaid ole. Ütlesime, ei tea, ei taha. Et noh, äkki saab mingi aeg tagasi ikkagi. No aru saadav, et inimesed tahavad ikkagi oma koju tagasi minna, aga mis seal ees ootab, ei kujuta ette.
Ja millal see võimalus avaneb ükskord?
Just, täpselt.
Nii, puht selline provokatiivne küsimus, et kui sul oleks võimalik kohtuda silmast silma Putiniga, mis sa küsiks ta käest? Kallal ei tohi minna. Laud on vahel.
See sama pikk lauda.
See sama pikk laud, jah. Et mis sa räägiks taga?
Ma ei, kui praegult niimoodi küsid, ma ei oskaks isegi, jah, kui tänaval vastu jalutaks praegu. Ei, no ma arvan, ma läks ikka kallale.
No kõigepealt peaks ikka küsima, kallal või juba pärast ka minna. Sõltub vastusest. Äkki tal on mingi hea vastus? Ma ei kujuta ette,
mis vastus see võiks olla, jah, et lihtsalt rääkimata siis ukrainlastest, et saata enda rahvast lihtsalt hakklihamasinasse, et noh, et see...
No sul on ilmselt kuskil seal Venemaal ka mõned tuttavad sõbrad mingitest aegadest jäänud.
Jah, ei ütleks sõbrad.
No ütleme, ja, no, tuttavad, eks, mis iganes. Et kas sa oled mõelnud ka, et noh, mis nemad tegelikult praegu mõtlevad või tunnevad või, või noh, ega siis, ega sõda ei ole ju kena kellelegi, et noh, me oleme harjunud sellel, et sellega, et väepealik seisab valgel hobusel kõrgel kühkal ja juhatab vägesid, et võt, need tuhat sinna ja need tuhat tänna. Ja nii on ja pärast seisab pronksist kujune kuskil ja neid tuhandeid ei mäleta keegi enam.
Ma olen isegi suhelnud nendega siin, et... üks kahjuks, no sellepärast just tahtsingi öelda, ennem ütlesingi, et, et ei saa enam öelda, et sõbrad, et üks on täitsa Putini meelne. Ja noh, ma ei saa sinna mitte midagi teha. Nii palju saan teha, et ma rohkem temaga mitte kunagi kokku ei saa.
Ta kuidagi nagu põhjendas ka seda või oli?
Ei, ma ei kuulnud seda otsa tema käest, vaid ma kuulsin läbi ringi. Okay. Ja, et, aga teine, kes oli, ütles, et esimesel võimalusel, kui saab, ta tuleb sealt ära üldse. Ma ei ole nüüd vahepeal ei ole taga kontakti saanud, et äkki ta ongi juba saanud seda tulema, aga ma ei tea.
See pole ka niisama
lihtne. Pole ka väga lihtne, jah. Sest vanus on siuke, et lähevad ju kõik mobilisatsiooni korras. Aga jah, rohkemat, õnneks rohkem mul neid väga palju seal ei pea olema siuksed, keda karta või kelle pärast muretseda. Et...
Mis sa uuelt aastalt ootad, soovid?
Kindlasti sooviks seda, et see jama ära lõpeks võimalikult kiiresti, et oleks kergem neil kui ka ülejäänud muul maailmal, sest tegelikult on terve maailma sellest hõivatud. Jah, nagu öeldakse ka nendes missi valimistel, et maailma rahu ja et ega siin muud praegult loota ei olegi.
Jep, läheks seegi täide, see soov.
Just.
Aitäh stuudiusse tulemast, head aastavahetust, kõik see paremat uueks aastaks jõuda jaksu ja aitäh selle eest, mida sa teinud oled. Ma ütleks seda ukraina keeles, kui ma oskaks.
Jah, ma ei oska ka.
Aga mõte jääb samaks.
Mõte jääb ikkagi. Aga aitäh. Aitäh.
Selline oli siis meie aasta lõppu keskpäeva saates kõlanud intervju Fred Veldermanniga, kes praegugi on Ukrainas samal missioonil. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadri Kuressaares 90,5 MHz.